Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, ar jums kopā Sandra Kropa. Lai arī ūdens resursu mums netrūks, Latvijā zivis un jūras produktu ēdam salīdzinoši maz, un viens no iemesliem – zivju krājumi dabā kļūst arvien ierobežotāki. Tad nu gan, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc zivīm, gan arī, lai palīdzētu saglabāt zivju resursus, aizvien vairāk attīstās zivjaudzētavas. Ko nozīmē izaudzēt zivis šādos mākslīgos apstākļos, par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču iesākumā par to, kāpēc mums vispār zivis būtu jāēd. Zivis nereti ir tie pārtikas produkti, kas uz mūsu pusdienu šķīvjiem nonāk mazāk. Kādam negaršo, kādam nepatīk smarža, un statistika par zivju patēriņu Latvijā patiešām liecina, zivis ēdam pārāk maz. Tomēr zivīs atrodamas daudzas vērtīgas uzturvielas, un zivju unikālās vielas būtu ļoti grūti aizvietot ar citiem pārtikas produktiem. Kas tad ir zivīs atrodams, neaizvietojams? Par to Marionas Baltkalnes tālākajā stāstā.
Dažkārt gadās tā. Tas, kas ļoti garšo, itin nemaz nav veselīgs, bet tas, kas satur daudzu vitamīnu un citu derīgu vielu, nepatīk garšas ziņā. Neatkarīgi no tā, vai esam veģetārieši, vegāni, vai varbūt zivis neiet pie sirds tāpēc, ka tās ilgāk jāpagatavo, tāpat būtu gana liederīgi zināt, kas zivīs tik vērtīgs. Tas ļautu saprast nevien zivju nozīmi, bet dotu iespēju meklēt alternatīvus veidus būtisku uzturvielu uzņemšanai arī tad, ja zivi cept nepavisam negribas. Kādu labumu zivis mums dod un cik daudz tās vajadzētu ēst, par to tālāk stāsta internās medicīnas ārste, uztura speciāliste Dace Trumpika.
Zivis ir viena no tām uzturu produktu grupām, ko mēs sakam vienmēr vajag ēst vairāk. Latvijā tās statistikas dati tādu konkrēti, varbūt tās nav veiktu, bet tiešām Latvijā mēs uzņemam par maz zivis. Tie varētu būt tās līdz 50 gramiem nedēļā, kas ir stipri par maz. Līdz ar to noteikti mums pie tā vajadzētu piedomāt, un tiem, kam negaršo zivis, tiem vajadzētu tomēr mēģināt domāt gudri un aizvietot ar citām uzturprodu grupām.
Pasaules līmenī tev zivju patēriņu ietekmē tas, kur tā valsts atrodas, jo droši vien Japānā zivju patēriņš noteikti būs lielāks vai Kanādā.
Tieši tā, gan Japāna, gan Grenlanda, tās ir tās valstis, kurām mēs skatāmies, un arī redzam, ka šī uzturā lietot zivju daudzums attiecās uz veselību. Mēs pēc tam redzam, ka šajās valstīs šī sirds asinsvadu saslimšanu nāves iemesls ir daudzreiz mazāks nekā citur visur pasaulē.
Nu tad mums arī jāsaprot, kāpēc zivis ir jāēd, kas tur ir tik labs, ka tās spēja pasargāt, piemēram, no sirds asinsvadu slimībām, kas tur ir tas unikālais.
Nu, vispār jau zivis, pretiski visas zivis sugas mums ir bagātīgas ar uzturvielām. Pirmkārt jau zivis ir daudz olbaltumvielas, ko protams mēs varam uzņemt arī ar gaļu un citiem produktiem, bet tas, kas ir unikālais, tie zivīs tieši ir tauki, jo īpaši tās ir traknās zivis, tātad tauki, kuros mēs saucam tie labie tauki, ja poli nepiesātinātās taukskāpes, ko mēs arī zinām kā omega-3 taukskāpes, un konkrēti zivīs, viņas ir tik unikālas, kur mēs nespējam uzņemt ne ar vienu citu pārtiku grupu šādā veidā, ko mūsu organismas jau uzreiz spēja izmantot un pielietot.
Tas nozīmē, ka arī ne no kādiem citiem iekšējiem organisma resursiem mēs nevaram sintezēt to, ko mums zivis iedod no ārpasaules, teiksim tā.
Tieši tā, no nulles mūsu organismas nespēja sintezēt, kā arī mūsu organismas viņas neuzkrā, tāpēc arī mums viņas nepieciešams visu dzīves garumā regulāri uzņemt.
Un kas ir tas labais, ko šīs taukskābes izdara, tad tiešā veidā tās pasargā asinsvadus, dotajiem elastību?
Jā, tas ir viens no, tātad asinsvadu sieniņu, protams, tas uzlabot, mazinās šis iekaisums tur, kā arī mazinās šis pangas veidošanās risks, līdz ar to nesašaurinās asinsvadi. Tāpat tās arī, piemēram, dislipidēmija koriģē, jeb, kad mums ir izmainīti šī holesterīni, jo īpaši triglicerīdi, kas ir tas sliktais holesterīns, to viņš samazina. Tāpat tās ir augsta blīvuma lipoproteīns, kas ir tas labais holesterīns, ko ir iespējams paaugstināt. Tāpat tās arī mazina arritmijas risku, mērenā arī tādā daudzumā samazina asinsspiedienu. Protams, arī ir citas ietekmes, ne tikai sirds un asinsvadu slimībām, ir labvēlīgi ietekme uz galvas smadzeņu veselību, uz redzi, uz ādu, uz kauliem un locītavām, uz ļoti daudzām sistēmām. Protams, ka tur ir daudz arī citas vērtīgas uzturvielas. Šeit ir arī tauko šķīstošie vitamīni, kā piemēram D, E un A, Tāpat šeit ir arī ūdenī šķīstošie vitamīni, konkrēti tur ir B grupas vitamīni, nemaldos, var būt B12, tas ir. Tāpat tās, protams, tur ir citas minerālvielas, cinks un tā tālāk. Tā kā zivīs ir daudz, kas no uztura viedokļa šeit ir, tas ir ļoti nozīmīgs, jā, produkts uzturā.
Daces trumpi, kas pieminētās pangas, ir veidojumi, kas attīstās uz asinsvada sieniņas, var atdalīties un nokļūt galvas smadzeņu asinsvados, kādu no tiem nosprostot un izraisīt išēmisko insultu. Tas var notikt tad, ja asinsvados nogulsnējas tā saucamie sliktie tauki. Zivīs esošās omega-3 taukskābes stiprina asinsvadu sieniņas, lai tur šādas pangas neveidotos. Jautāta par to, kā Latvijas sirds un asinsvadu slimību ziņā izskatās uz pasaules valstu fona, Dace Trumpika teica, ka neatšķiramies no citām valstīm. Tāpat kā citviet, arī Latvijā sirds un asinsvadu saslimšanas ir būtiskākais nāves iemesls. Tāpēc, lai tajās neiedzīvotos, speciāliste nosauc konkrētākas zivju sugas, kas mūsu organismam būtu īpaši vērtīgas.
Šeit uzsvars būs tām treknajām zivīm, jūras zivīm, un arī izvēlēties tādas zivis, kurām ir īsāks šis dzīves cikls, tad piemēram lasis, forele, skumrija, siļķe, visas šīs zivis ir tās, ko varbūt tās ieteicams būtu arī izvēlēties.
Mēnca.
Mēnca vairāk varbūt tās iespējas tās liesās zivis, mēncu aknas ir tās, kas uzkrāj šīs taukskābes, līdz ar to no šejienes arī tiek visbiežāk ražots. Ka mēs varam iegādāties aptiekās kapsulās.
Un ir cilvēki, kas saka, ka zivis kā pārtiks produkts man nepatīk, bet es esmu gatavs zivju eļļu lietot. Vai tā ir laba alternatīva?
Jā, tā ir laba alternatīva. Tieši tā, jo nereti cilvēki negaršo vai kaut kā citu iemeslu dēļ nav iespējams arī šīs zivis ēst. Protams, tā ir laba alternatīva, jo mēs arī pie noteikiem apstākļiem šo rekomendējamo devu varbūt pat nespējam arī uzņemt, jo situācijā, kad jau vairs mums nevajag tikai kā profilaktiski, bet jau kā ārstnieciski šo taukskābes, tad jau šī deva ir stipri lielāka, tas ir grams, divi, un pat var gadīties atsevišķos gadījumos, ka 4 grami dienā, ko ar zivīm vienām pašām būtu grūti uzņemt.
50 grami nedēļā, jā, tas ir ganam maz, vajadzētu krietni vairāk, tad principā vajadzētu mēģināt, nu, teju katru dienu kaut kā iekļaut ēdienkartē zivis vai, nu, varbūt katru otro dienu.
Nu, tie rekomendācijas visā pasaulē ir 2-3 reizes nedēļā.
Ja tomēr cilvēki neēd zivis, ja nedzer zivju eļļu, mēs zinām, ka tātad organisms pats nesintezē to, ko iedod zivis, bet vai ir vispār citi produkti, kas to var aizvietot?
Ne tikai dzīvnieku valsts produktos ir šis omega taukskābes, ir arī augbalsu produktos. Tas konkrēti tāds alfa-linolēna skābe, ko mēs varam iegūt piemēram no valriekstiem, no linsēklām, no linsēklu eļļas, arī varbūt no rapšu eļļas. Un tā ir taukskābe, no kuras mūsu organisms spēj uzbūvēt šīs omega taukskābes, ko mēs varam pielīdzināt zivīs esošajām. Bet jārēķinās, ka tā ideja, kas mums ir jāpanāk, lai mūsu organismā būtu pareizi balanss starp visām tām taukskāpēm, tā tad ir ne tikai omega 3, ir arī omega 6, 9, 7 un tā tālāk, bet ir tas būtiskākais starp šo 3 un 6 mums jādabūt pareizi attiecību, lai mūsu organismā neveidotos nec iekaisums un mūs būtu maksimāli labā ietekme. Tā tad ir jābūt apmēram tāda 3:1 vai 4:1 tai attiecībai, bet ja mēs ēdam tikai no augu produktiem, mēs paralēli daudz uzņemam šo omega 6 un attiecību šo perfekto mēs vairs nevaram tik viegli panākt. Ar zivīm, kur ir ideālā gadījumā šis tieši omega 3, mēs fantastiski varam panākt to attiecību tuvāk šim 1:3 vai 1:4, jo mūsdienās parādīts, ka mēs apmēram 1:20 apēdam šis omega 3 pret omega 6.
Tātad sanāk, ja mēs ēdam zivis, mēs it kā iegūstam omega 3, bet tas iedod balansu arī ar pārējām taukskābēm.
Jā, arī ar augiem mēs varam šis omega 3, ko mēs no zivīm iegūt, mūsu organisms spēja uzbūvēt, bet vienkārši paralēli mēs uzņēdīsim vairāk arī šis omega 6, ko varbūt šajā gadījumā, lai iegūtu balansu, mums vajadzētu nedaudz mazināt.
Kā ir ar cilvēkiem, kur ir veģetārieši, kur ir vegāni, kādas rekomendācijas viņiem sniegt, un ja tomēr jūs zinat, nu kā ar augiem īsti līdz galam, nu to labo efektu negūst?
Nu, labs veģetārietis būs izpildījis mājas darbu, viņš būs apguvis, ja jau kādu grupu no pārtikas produktiem izslēdzam, tad kaut kādā veidā mums tas ir arī jāizvieto. Nu, ar uzturu vien nepietīs, ka varbūt tās kāds uzturu bagātinātājs, šajā gadījumā varbūt tā pati zivju eļļa, ir nepieciešams varbūt tās arī iegādāties papildus, piemēram, tas būtu grūtniecības laikā un vēl citos atsevišķos dzīves ciklos, ka tiešām varbūt tās nepietiek tikai vienu veģetāro uzturu, lai ir cik tas liktos veselīgi.
Iekaisums, tātad iekaisuma process, kas rodas organismām tad, ja ir šis disbalanss, ja, starp augstskābēm, vai mēs šo iekaisuma procesu kaut kā jūtam fiziski?
Nē, mēs jau tā uzreiz to nejūtam. Tas jau atspēlējas mums gadu laikā, jo īpaši uz vecumdienām, ja mēs dzīves laikā neesam uzņēmuši pietiekami šīs augstskābes, tad ar vecumu mums sāk parādīties dažas veselības problēmas, kuras mēs varbūt tās būtu spējuši attālināt vai pilnībā arī novērst. Ja kronisks iekaisums, protams, mūsu organismā pasliktina visu funkciju un darbību, uzreiz mēs tā nejūtam. Tas ir tikai gadu laikā.
Tas nozīmē, ka zivis mēs konstanti neēdam, tad to ietekmi ar gadiem mēs jūtam.
Jā. Tieši tā, jo kā jau es minēju, tās augstskābes mūsu organismas neuzkrāja, mums viņas jāēd visu cauru mūžu nepārtraukt regulāri, lai mēs varētu tiešām attālināt no šīm ar vecumu saistītām saslimšanām.
Veikalos taču ir konserve, visādas šprotes un brētliņas un sardīnas eļļā un tomātu mērcē. Tas atsver to, ko mēs varam, piemēram, tirgū nopirkt kā zivi un pagatavot, vai nu konserve ir konservi.
Nu, protams, ka ideālā gadījumā tās būtu svaigas zivis, ko mēs iegādātos mājās pagatavotu cepeškrāsnī vai uz grilla vai tvaicētu vai vārī. Tas būtu ideālā gadījumā. Kas attiecās uz konserviem, ja nu no tā nespējam atteikties, tad, protams, priekšroku dodam nevis tur, kur ir uz eļļas bāzi, bet tur, kur ir savā sulā vai ūdenī zivis gatavota. Te ir jāskatās, cik ir sāls un visas citas pievienotās vielas. Protams, to, kas ir svaigā zivī, šeit mēs pilnībā iegūt nevarēsim, bet tā teikt, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti slikts, tā gluži nav. Piemēram, tuncis, jā, tas tiešām ir labs un kāpēc gan ne, nu, bet skatāmies, lai nav eļļā, bet tomēr tas savas tās sulas bāzes vai ūdens bāzes gatavots.
Pētniecība pasaulē aktīvi noris attiecībā uz omega taukskābju labvēlīgo ietekmi uz galvas smadzeņu darbību, bet Dace Trumpika atgādina zināmu patiesību, ka visa pamatā ir mērenība. Līdz ar to kotlešu un karbonāžu šķīvis katru dienu cilvēkam nebūs nepieciešams, un tas pats sakāms arī par citiem produktiem. Nepārspīlēsim ar zivju eļļas litriem vai pašām zivīm, bet neaprobežosimies tikai ar brokoļiem vai riekstiem.
Par zivju nozīmi mūsu pārtikā un neaizvietojamām uzturvielām stāstīja internās medicīnas ārste, uzturspeciāliste Dace Trumpika, un ar viņu tikās Marjona Baltkalne.
Zināmais nezināmajā.
Zivju un dažādu jūras produktu audzēšana akvakultūrās jeb zivju audzētavās nu jau ir ierasta prakse, un samazinoties zivju krājumiem jūrās un okeānos, Eiropas Savienības zivsaimniecības politika ir bijusi vērsta uz akvakultūru attīstību. Tomēr zivju audzēšana ir sarežģītāka nekā sākotnēji šķiet, un kā tad mākslīgos apstākļos iegūst zivju ikrus, mazuļus un kā tās visas izaug? Un ko par zivju audzēšanu ārpus ierastās vidas mēs vēl nezinām, par to visu mēs runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā viesojas zivju audzētavas Toma vadītājs Ivars Putvičs. Labdien!
Jā, labdien!
Nu, mums ir kaut kāds atskaits punkts tam, cik vispār sena lieta ir zivju audzēšana zivju audzētavās?
Nu, kā kurā valstī visticamāk. Latvijā zivju audzēšana iesākās jau, nu, paši pirmsākumi bija baroni dīķos, ja, kad tika kultivētas karpas, karūsas tika audzētas, un tad arī nu, tas faktiski to var uzskatīt par sākumu akvakultūrē. Ja.
Pasaules kontekstā mēs esam tādi tā kā jaunpienācēji salīdzinoši vēlu?
Nē, negluži.
Tā kā mums ir diezgan senas iestrādes. Tie pirmie mēģinājumi jau pašā sākumā ir bijuši veiksmīgi vai ir gājis kā pa celmiem?
Nu, ar zivīm tāpat kā ar bitēm, nekad nevar īsti zināt, kā būs. Protams, ka tas nav vienkārši process, un lai, kā saka, to zivju audzēšanu apgūt, ja, nu, tas ir, kā saka, jāapgūst. Un līdz ar to cilvēki mācās pilnveido šīs te audzēšanas tehnoloģijas, un tas visu laiku iet tā kā, nu, kas saka, attīstās. Tas nav tā, ka tas ir apgūts jau tagad, jau, un visu zina, un visu māk.
Tā kā visu laiku skatoties uz zivību, zivju audzētavās, sanāk arī pašiem iemācīties ko jaunu.
Tieši tā, katru dienu.
Kā mums ir ar tām zivīm, kuras ir tādas zivju audzētāvu, nu tādas, nezinu, ikonas vai vizītkartes, vai ir tās zivis, kuras noteikti mēs saistām, nu jau tikai ar akvakultūrām?
Nu, principā katrā valstī ir nedaudz savādāk. Ja? Tātad ir valstis, kurās, teiksim, akvakultūra audzē pārsvarā lašas un foreles. Ja? Ir atkal valstis, kurās audzē siltūdenes zivis, kas ir tilapijas, pangasīs un tā tālāk. Ja? Tā kā tas ir tīri, ja tas individuāli.
Tad tirgus nosaka to, ko vairāk.
Tirgus, jā.
Kā ir Latvijas gadībā? Man prātā nāk, protams, storis kā tāds, nu zivis, kurā, man liekas, nu, mēs savvaļā noteikti tās vairs te Latvijā vismaz nesastopam, un te, es saprotu, tās ir tādas vizītkartes tajā nozīmē, ka, nu, tās mums ir pateicoties tikai zivju audzētavām. Vai tās būtu tādas vizītkartes?
Ziniet, mēs storis sākam audzēt, nu, jau laikam būs 20 gadu atpakaļ, jā, un tajā laikā, kad mēs to sākām darīt, Latvijā šīs te stores, nu, tā kā neviens nepazina, jā. Un līdz ar to bija daudz, kas teica, ka, nu, ko jūs latviešu stores nekad neēdīs, ja viņiem vajag tikai karpas un brekšus un tādas lietas stores, nē, nu, tas te neies cauri. Bet paejot laikam, tad mēs redzam, jā, kad tomēr ir kā Fenīcās, ir restorānos pieejams stores, ir tirgu, ir veikalos. Jā, tā kā pamazām arī šī zivs, kā saka, lietošana uzturā tiek apgūta. Jā, nav vairs tikai, kā saka, reņģis un brētliņas un siļķis.
Nu, bet mēs zinām, ka Baltijas jūrā joprojām ir, vai, piemēram, laši arī, nu, no savvaļā arī ir, bet stores, piemēram, Latvijas teritoriālajos ūdeņos, var teikt, vairs vispār nav sastopams?
Principā nav. Tas pēdējās noķeršanas gadījums, man liekas, bija 50 kaut kādā 6. Gadā, ja, kad tika noķert tieši šī te Baltijas, jau saucamā Atlantijas stora, kas dzīvoja Baltijas jūrā. Viņas gan ir principā izmirušas. Taču ir viena laba ziņa, ka pateicoties sākotnēji vācu un poļu zivādzētāju, bija pareizāk sakot, zinātnieku iniciatīvai, ja, uzsākās šīs te Baltijas stores populācijas tā kā atjaunošana. Tīri ģenētiski, nu, 100% identiskas stores ir atrastas tātad divās Kanādas upēs, ja, kur viņas iet uz nārstu. Un tieši no šīm zivīm tātad ir ņemti šie te pirmie ikrī, audzēti kāpuriņi, mazulīši. Un, protams, iezīmējot, lai viņas pēc tam varētu tā kā atpazīt, ja, lai es tiek šā Baltijas jūrā. Pēc tam šim te pasākumam pievienojās arī Lietuvas zinātnieki, un nu, jau 2012. Gadā arī mēs tā kā to iesākām arī 3 gadus pēc kārtas, mēs ielaidām Daugavas grīvā kopumā 5000 stūru mazuļus, arī iezīmētus un ar cerību, ja, ka viņi tomēr pēc gadiem, nu, vēl dažiem, 5, ja, atgriezīsies pie mums Daugavā atpakaļ uz nāru.
Stūras gadījumā, laikam, vēl tas dzīves cikls ir diezgan sarežģīts, jo stūra ir tāds, var teikt, nu, ilgmūžīgais tās ūdens iemītnieks. Tas nozīmē, ja jūs ielaidāt tos mazuļus Daugavas grīvā pirms cik gadiem, jūs tikko teicāt?
Nu, pirmos 13.
Tad šobrīd mēs jau varam sagaidīt, ieraudzīt kaut ko, vai tur vēl
ne,
būs ilga un dikti jāgaida?
Tur būs jāgaida vismaz septiņi, vēl vismaz kādi 4-5 gadi, lai pirmās šeit parādītos.
Tas nozīmē, ka ir diezgan tāds riskants tas ceļojums storēm, jo tās 7 gadi ir diezgan ilgs laiks, lai kaut kas ar šīm zivīm notiktu tajās jūrās.
Un, nu, pirmkārt, lai viņi netiktu apēst, un labi, tā ka viņi paaugusies lielāk, tad jau diez vai viņi kāds var apēst, bet tikpat labi viņi var nozvejot, zvejas tīklos viņi var aiziet bojā un tā tālāk un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, tā ir tāda lieta, kas
jāņem
vērā. Pašlaik vēl nav īsti saprotams, ja, kas tur notiks, un vai būs vai nebūs.
Tad mēs gaidām tās ziņas kaut ka tuvākajos gados un ceram ieraudzīt, ka tiešām viss notiek tā kā plānots, bet tās stores, kas šobrīd ir zivjaudzētavā, nu tomēr zivjaudzētavā, tās ir tās, kas tur jau gadu desmitiem pat dzīvo viens un tās pašas, vai kā tas notiek?
Jā, vecākās mums ir, kā jūs teicat, 20 gadu atpakaļ mēs uzsākam, jā, un tās joprojām ir šīs stūra mammas un stūra tēvi, ja, no kurām mēs tad audzējam nākamo paaudzi, ja, tātad šos te mazulīšus.
20 gadi stūrai, tas ir tāds pusmūšs, tas ir jau...
Nē, tas gluži nav, tas ir tā, nu, tā 18-25 gadi kaut kur tas vecums varētu būt. Nu, tā kā pēc cilvēka.
Pēc cilvēka, jā. Tas patīs būtu tāda pavisam jaunības.
Jaunības, kā... jaunības.
Jā, par stūrēm laikam te varētu runāt daudz un dikti, bet varbūt īsumā, nu, par šo pašu sugu kā tādu, nu, liekas, cik tad mūža ilgums varētu būt un kādu izmēru sasniedz stūri, un tās tiešām tad milzīgi...
Stūris dzīvo, nu, principā 60, 80, pat 90 gadus. Atkarībā no sugas un arī, protams, apstākļiem, ir dzirdēts par tonu smagu stori, ko lielākā stori ir beluga, ja, un dzirdēju, kad, jā, ka Azerbaidžānā kaut kur ir noķēta šādi. Te pats esmu redzējis Krievijā, Volgas deltā, tātad vienā zivjaudzētavā 330, viņi teica, tie kilogrami, ja, nu milzīgi tā zivs viņa. Ļoti gara, liela, viņi peldē tādā vannā, kur, protams, viņi nevar ne papeldēt, ne apgriezties. Jā.
Es tieši biju jautāt, kā ar šīm ļoti lielajām zivīm, nu kā nodrošināt tām vismaz nu, daudz maz kaut kādu kustību brīvību zivu audzētājiem?
Nu, jābūt platībai, tur tā ir, ka nevar ielikt mazā krātiņā dzīvnieku, jā, jo stūra arī ir, nu, gan arī tā kā dzīvnieks, viņi tomēr ir bišķi atšķirās no pārējiem zivīm.
Kādi ir tie dzīves apstākļi, piemēram, konkrēt Latvijā zivu audzētavā stūrē? Tad tas ir kāds īpašs baseins ar dažādiem līmeņiem, kā tas tiek regulēts?
Nu, Ne, ir tā, ka principā, lai veiksmīgi strādātu, nu, teiksim, šī ražošana, ja, nedrīkst pārspīlēt ar tātad biezībām, jo zivī vajag pirmkārt peldēt, viņai vajag vieta arī, kā saka, kur pāēst, tātad, lai viņa tiek arī pie šīs te barības klāt, un pats galvenais viņai ir jāelpo, ja, un lai, teiksim, pietiktu šis te skābeklis ūdeni, ja, tātad ir jānodrošina, tad pietiekam ūdens caurtecs un ja, nu, tas optimālais variants tiek uzskatīts, ka 50 kg zivju uz 1 kubikmetru vairāk ūdens, ja vairāk tā kā nebūtu īsti pareizi viņus traucēt. Protams, kad jaunajās tehnoloģijās mēģina, kā saka, lai ietaupītu platību, ietaupītu resursus, energoresursus, tad ūdens tāpat ir jāgriež par riņķi, sūkņi strādā, likt vairāk, 100 un vairāk, bet nu, tas ir riskanti un arī reizēm neattaisnojās.
Tā kā jādomā par dzīves telpu un to, kā uzturēt daudz maz nu, tā kā dabiskajiem apstākļiem
nu,
līdzīgi.
Civilizēti, jā.
Kā to var nodrošināt? Jūs tikko teicāt tātad par riņķietas ūdens un kā jūs varat imitēt tos daudz maz nu, savu vaļai līdzīgos apstākļus dzīvniekiem?
Nu, tiek regulāri tad ir jāsaka ūdens kvalitāte, jā, un ja ūdens kvalitāte būs, jā, tad arī tie apstākļi tai zivī būs, jā, tad vien patstāvīgi jāmēra temperatūru, skābeklis un ūdenī arī kaut kāds amonijas un citu piesārņojumu.
Kā ar gada laiku izmaiņām, ja mums ziemā ir augstāks ūdens, vasarā siltāks, tas pats ir arī zivju audzētavā, vai tur zivis ir visu sezonu vienā temperatūrā
pieredušas? Ir dažādi. Mums ir dažādi audzēšanas veidi un dažādi, kā saka, apstākļi. Tur, kur mēs audzējam lašu un taimiņu mazuļus, teiksim, ar nolūku, lai viņi atgriežās tajā mūsu atpakaļtajā dzimtajā upē, ja, tad mēs viņus neaudzējam nekādās mākslīgās sistēmās, bet audzējam tīri Daugavas ūdenī, ja, lai viņam no bērnības iesiežās atmiņā šī te, kas saka, ūdens sastāvs, un lai viņš atgriežās atpakaļ tieši tur, kur viņš ir piedzimis. Ja. Savukārt, ja ir runa par storiem vai kādām citām zivīm, ja, tās var audzēt arī recirkulācijas sistēmā, nu, viņām nav, kā saka, jādomā vai nav jāatcerās. Nu, vispār tām, kas aiziet pārtikā vai tālākai audzēšanai, ja, recirkulācijas sistēmās, nav problēma.
Tas nozīmē, ka patiesībā visu laiku tas ūdens, kurā tās uzturas, arī tiek attīrīts un atgriezts atpakaļ turpat.
Jā.
Lašu un taimiņu mazuļiem, tad tas ir visu laiku caurplūstošs ūdens.
Jā, precīzi.
Bet tā, lai tas nonāktu tālāk kaut kur atkal vidē, tā arī tā attīrīšana kaut kāda, kas notiek pašā zivju audzētavā vai vienkārši
jā,
ūdens
jā.
Plūst? Un...
Nu, viņš izplūst cauri, viņš iziet cauri, nosēd dīķiem, nosēd, kā saka, kanāliem un tālāk viņš aizplūst vidē.
Un tad ar to pilnīgi pietiek, lai laši atcerētos, tad kas ir tas dzimtais ūdens vai dzimtā vieta, ja šis kaut kāds ūdens nospiedums pirkstu
nu,
vai kaut kas tāds?
Citu variantu jau nav, jo nu, teiksim, šo problēmu saskārās Skandināvijas valsts, jau, ja viņi sāk audzēt šajās modernajās sistēmās, to lašu mazuļus un laist ārā savu upju grīvās un jūrā, Un tie laši klīda, viņi klīda pa visām malām, gāja iekšā citās upēs, bojāja šo te populāciju un bija diezgan liels troksnis Eiropā par šo visu.
Ir tādas tad līdz ar to grūtāk un vieglāk audzējumā zivis ievijaudzētavā?
Nu, ir, ir.
Kuras tās prasīgākās?
Nu, prasīgākās, protams, ir... Kā kurā brīdī? Tad tajā brīdī, kad tev tā zivtiņa jāsāk barot ar to mākslīgo barību, kas tomēr ir akvakultūrā, jā, tad mēs nebarojām viņus faktiski ar nebarojām laša mazuļus ar kaut kādiem tur kukaiņiem vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs barojām viņus ar šo te granulēto barību. Un lai iemācītu šo te zivtiņu ēst, tajā brīdī, ka viņa ir... Viņa, teiksim, ir beigusi baroties no tās savu dzeltenuma maisiņa. Tad ir, kā saka, jāmāca viņai, kad viņas bērta karotīt, tā, jābērta barība, lai viņa sāktu saprast, ka tas ir ēdams, ja, ka tas nav nekas tāds, kas jāspļauj ārā. Un šī ir tā problēma, kad citām zīvīm tas ir vieglāk, citām, ar citām tas ir smagāk. Ja, un pieņemsim, mēs runājam pa lašu un foreļu. Vai taimiņa piebarošana, tas ir nedaudz vieglāk, stūriem tas ir daudz sarežģītāk.
Stūrs arī ir tās izvēlīgās ēdās,
jā? Viņas ir izvēlīgas, jo viņas no sākuma ir jābarā kaut kādiem maziem dzīviem vēzīšiem, pēc tam tātad pamazām jāsāk dot šī te sausā barība, lai viņi tā kā nu, noķerot to, nokļūdoties, ja tomēr viņi norīja, un lai viņi saka ēst.
Tā kā tās zivs pavisam noteikti atšķirto gan garšas, es nezinu, vai to struktūru sajūtu, kāpēc liktos tajā zivī būtu tik būtiski tagad sajust atšķirību, ka nu, tā nav dzīva
barība. Grūti komentēt, jo es neesmu pats ieties, tas zivs ādā.
Bet es saprotu, zandarti ir tāda pavisam jā. Izvēlīgi ēdā šajā jautājumā.
Jā, zandarti ir tā zivs, kas patiesībā ir nu, ļoti perspektīva, manuprāt, arī, kā saka, nākotnē, jo tirgus niša diezgan tukša, jo zandarts faktiski ir nopērkams nu, ne visās vietās, un cena arī ļoti laba zandartam. Ja, tā kā, bet, teiksim, akvakultūra Latvijā nu, neaudzē, diemžēl, šobrīd. Ja. Bija idejas, ja, bet cilvēki mazliet tā kā nošaubījās un neuzsāk šo te procesu, bet es domāju, ka nākotnē parādīsies kāds, kas reāli
ir. Bet tas ir tieši tāpēc, ka ir grūti iemācīt uz šo zivēst.
Jā, grūti ir iegūt šos te mazuļus. Jā, tātad tos mazuļus, kas jau pastāvīgi barojās ar šo te nu, kombinēto barību. Jā. Tāpēc tas pastāv tas risks, ka, nu, ka tu uzbūvēsi, pieņemsim to zivēdzētā, tu ieguldīsi pietiekoši lielu finansējumu un beigās no tā viss iznāk šķiks, jā, kad tomēr tās ieceres nu, nebūs tādas, kā bija.
Kāds ir zīvīm tās dzīves cikls, ja tā var teikt pašā zīvi audzētavā? Nu, tad, piemēram, jūs teicāt, ir tās stūras, kas ir jau no pašiem sākumiem, tās mammas tur, kas dzīvo, jā. Ja? Tad ir daļa, kas tur tiek uzturēts, kā saka, tāds genofonda pamats, un tad ir tādas, kas vienkārši, es nezinu, ik pēc kāda laika tiek tālāk, nu, tad pārdotas apēstas vai kā citādi kaut kur palaistas, sākot no ikriem un beidzot ar, kā saka, tādām ilgdzīvotājām, no kurām zivīm kādas tās biogrāfijas sanāk?
Tur ir dažādi, pieņemsim, laša un taimiņi, kas nāk uz nārsta rudenī, tad tie nav mūsu pat, ja mēs viņus vienkārši iepērkam no zvejniekiem šos te laša un taimiņi ikrus, jā, un arī, protams, pieņas priekšā paugļošanas, jā. Tas no vienas puses ir ļoti labi, jo mēs katru gadu tātad šo te populāciju faktiski ņemam no dabas, un tas, kā saka, nav tas patstāvīgais ganāmpulks, kur beigās var rasties, nu, kā saka, šī te tūradniecība, ja, jo nu, iedomājieties, 10 gadus pēc kārtas no vienas un tās pašas mammas, no vienas tā paša tēva, un pēc tam bērni atkal savā starpā, kā saka, vairojās, un līdz ar to var beigās pēc gadiem 15-20 sākties arī kaut kādas problēmas. Jā, tajā, tieši šajā ganāmpulkā. Jā.
Kas notiek tālāk, tā kā jūs iegūstat šos te ikrus no tiem sauvaļas lašajiem? Tālāk tie ikri uzsāk savus, kā saka, dzīves gaitas zivjaudzētavā. Cik ilgā laikā tie attīstās un cik ilgi zivi mazuļi pie jums uzturs? Vai tu kurā brīdī jūs tos palaižat?
Nu, principā lašu nārsts notiek rudiņos, jā, tas ir oktobris, novembris. Tad mēs arī šos te ikriņus apaugļojam un iekam inkubēties. Inkubējās viņi, kā mūsu zivkopējas smējās tieši līdz 8. martam. Lai cik jocīgi nebūtu, nu, 6. 8. martā vienmēr sākās kāpuru šķilšanās, ja šie te kāpuriņi šķiļās ārā no ikriem. Bet nav gluži tā, ka tie ikri guļ visu ziemu tur savu nolikt kaut kur maliņā. Reizi nedēļā viņas visas pārcilā, un ar pincetītēm izlasa laukā visu to, kas tur ir, kas saka, gājis bojā. Nevis sikriņi izdzīvo arī inkubācijas laikā, un tādēļ tie beigtie jāizlasa ārā, lai, kas saka, nesabojā tos pārējie. To visu dara attiecīgajā temperatūrā, ja, ne siltā istabā, bet tur, kur ikri inkubējās, tie ir plus divi grādi un nesiltāks, ja, tad reizi nedēļā 4-5 cilvēki stāv un to visu dara, ja, visu dienu. Pēc tam šie te kāpuri izšķiļās, tad viņi pārtiek no savu dzeltenu maisiņu, tas, kas viņam, kas saka, nāk līdz no ikriņa. Un tad, kad ūdens temperatūra paceļās apmēram uz 8-10 grādi iesils, tas ir aprīļa beigas, maija sākums, tad mēs sākam šo te piebarošanu. Ņemam karotīti, beram barību viņiem mutē. Un tad tā zivs ir kļuvusi pa zivu, viņš vairs nav kāpurs, tā ir zivs, tad maija sākumā, nu, pieņemsim lases, kļūst par mazuli, par zivi. Un tā viņš audzētavā pavada vēl veselu gadu, līdz nākamā gada maijam, kad notiek aktīva, teiksim, šo te smoltu, jeb saucamo mazuļu, kas tiek izlaist jūrā migrācija pie šīm te temperatūrām, ja, un tad mēs viņus vienkārši aizvedam, izlaižam Daugavas grīvā, lai viņus neapēst pa ceļam līdaks, zandarta un visi pārējie. Pēc tam izlaižam mēs viņus speciālos murdos, kurus nogremdē uz Daugavā, teiksim, uz 4-5 metru dziļumā, un notur apmēram 2 dienas, lai viņi pierastu pie dziļuma. Ja, un laiž ārā tikai nakts vidū melnajā, ja, lai saka, tiktu vaļā no kāju uzbrukumiem, jo kājas ir ļoti daudz mums, ne tikai Jūrmalā, ne tikai Daugavmalā, ir arī pilsētās savairojušās, un protams, ka viņi sēd zivis.
Bet pa to naktis pietiek laikas tām mazajām, nu jau jaunajām zivīm tikt pietiekoši, tu nezinu, dziļās, drošās vietās, lai tā kāja neuzglūnētu tajā
apmērītā? Jā, viņi principā ļoti ātri, ļoti svarīgi ir, protams, tajā brīdī, tad, kad izlaiž, lai upē ir strauma, lai strādā elektrostacija. Ja elektrostacija nestrādā, tad ūdens stāv un zivs nesaprot, uz kuru pusi viņai peldēt, vai uz krastu, vai uz... Bet tajā brīdī, tā, kad ir strauma, tad viņi ātri, viņi faktiski pēc dienas jau ir jau 10 kilometru tālu jūrā. Jau.
Tur droši vien jau ir ļoti grūti saprast, kas notiek tālāk ar šiem mazuļiem vai jaunajām zivīm. Viņas ir kā iezīmēts, lai saprastu, kāda ir tā izdzīvotība vai kur tās nonāk?
Ir. Mēs no jau laikam 5. gadu pēc kārtas iezīmējam šos te savus audzētos mazuļus visās zivju audzētavās, ja, kas ir gan Gaujas basēna, gan uz Ventas basēna, gan arī uz Daugavas, nogriežot taukspuru. Visām zivtiņām ziemas periodā, tātad katra zivtiņa tiek paņemta rokā, un mazām šķērītēm nogriezt pirms starp astas un muguras spuri, tāda maza spuriņa, ko sauc par taukspuru, lašveidīgajām zivīm. Un līdz ar to tie mūsu audzētie būtiski atšķirās no tiem, kas ir, nu, kas tā kā dabīgi nonārstojuši ir. Un tad mēs pagājušajā gadā apkopojām pirmos rezultātus, ja, un tad faktiski situācija, nu, kā to ņem, priekš mums varbūt viņi ir laba, jo tie mūsu audzēti atgriežās, nu, diezgan daudz, ja, tad 65%, kas bija mazākais, ja, no laša daudzuma, kas atgriežās, tie bija Ventas laši, ja, ko mēs nozvijājām tālāk tai pavairošanai savai. Es nerunāju pa visiem, ja, bet tik, cik zvejnieki nozvijā mūsu vajadzībām, ja, šie bija 65% bija ar šīm nogrieztām taukspurām. Ja, tad Gaujas basēna 85%. Ja, tad tas ir vēl vairāk, ka šie, nu, ja principā neaudzētu, ja, tad tur būtu tikai šie te 15% it kā, ja. Nu, Daugavā, protams, pa cik dabīgā nārsta nav faktiski 99%. Bija daži, kas bija, nu, bija, kas saka, tad dabīgi.
Kopumā mēs varam teikt, tā situācija ir diezgan labvēlīga. Mēs varam redzēt, nu, tie rezultāti ir gana labi, ja, par to, kas notiek.
Priekš mums, jā, bet no otras puses, salīdzinot priekš dabas, ja, tad nu, visticamāk, kad šīs te dabīgās nārsta vietas ir pamaz, jo, nu, mēs visi zinām, ka pēdējos gadus arī nav sniega, nav palu, upes aizaug, un no šīs te nārsta vietas arī, kā saka, daļai zūd, un daļai varbūt tāpēc zūd arī populācijas. Vēl, protams, mums viss, kas dzīvo upē, visi mīļi, tie ir ūdri, tās ir ūdeles, ja, kas pietiekošā daudzumā izlasa šajā mazūdens periodā šos te lašu un taimiņu mazuļus, ja, kas tur dzīvo dabā, un tas ir, tā ir dabīga atlase. Ja,
Noslēdzot stāstu par lašiem, man jautājums par to taukspuru, tas ietekmē to, kā tai zivī klājas bez tās taukspuras?
Nē, nē. Viņi tik ļoti maziņi, kad es nedomāju, ka viņi to traucē viņai kaut ko peldēt.
Tad pievēršoties mazliet citām zivīm, proti, vai tā ir tiesa, ka zinātniekiem joprojām ir liels jautājums, kāpēc un kā būtu jādara, kas būtu jādara, lai mākslīgi pavērotu zušus, proti, ar zušu mākslīgo pavērošanu mums klājas diezgan grūti.
Par to es maz ko varēšu pateikt, es esmu dzirdējis un lasījis, ja, kad Japānas zinātnieki ir mēģinājuši kaut ko panākt šajā virzienā. Kaut kas ir izdevies, bet ne līdz galam. Ja. Un līdz ar to šis te lielais noslēpums, kā viņi tur, kur viņi nārsto, kā viņi nārsto, nu, neviens ne pa televizoru vēl nav parādījis. Ja,
tāpēc... Nu, bet par to Sargas jūru, kad mēs runājam, viņiem vienmēr ir šis te ceļojums jau uz to Sargas jūru, un diezgan bīstamais ceļš arī pēc tam atpakaļ. Nu, tas ir vienalga tās lielais jautājums.
Tas ir lielais. Nu, es arī, godīgi sakot, man arī ļoti interesētu, ka paskatīties, kā tas notiek, kā tie zuši nārsto.
Jā, tātad zuši ir parūpējušies par lielu noslēpumu, ko joprojām mums nav atklājuši, bet var teikt, ka ar zušiem tātad, nu, zivjaudzētāju šobrīd tur neko daudz mums palīdzēt nevar. Vai mēs varam teikt, ka, nu, tai pašai vietai, kur atrod zivjaudzētā, nu, tātad, nezinu, Latvija vai tur kaut kāda Eiropas dienvidi vai cits kontinents un cita klimata josla ir, nu, nozīme, kādas sugas tur var audzēt? Vai mēs ir, Latvijā ir, varam ir. Izaudzēt arī ekvatoriālo ūdeņu sugas, ja mēs ļoti vēlamies?
Varam, protams, jautājums, cik tas maksā. Jo, ja mēs atsevišķi sugas audzējam, nu, nezinu, pieņemsim, kur saukt aizemē, kaut kādos zemes dīķos, ja, kur ir patstāvīgi 30 grādu temperatūra un ūdens visu laiku ir silts, un mēs to pašu gribam audzēt šeit Latvijā, ja, tātad slēgtā sistēmā, kur ir jāsild ūdens, jātiera elektrība un tā tālāk. Ja, tad jautājums, vai to vajag darīt?
Jā, tad visu var jautājums, kāpēc un pa kādu cenu tas viss notiek.
Protams.
Vai zivju audzētavām ir līdzīgi kā tādām, nu, es nezinu, zemnieku saimniecībām, ja mēs skatāmies, kādu produktu mēs tur ēdam, tur un tur audzēt, vai tā ir bioloģiska saimniecība vai nebioloģiska saimniecība, arī ir kāda šie te sertifikācijas sistēmas, kas pasaka, tur viss ir kārtībā un tā ir kaut kas gandrīz vai, nu, to kā bio saimniecībai pielīdzināma?
Ir, ir, nu. Principā viss akvakultūras audzētājs, kas ir, kā saka, reģistrēts, viņas ir reģistrēts pārtikas veterinārajā dienestā atzīts audzētājs. Ja, līdz ar to šajās audzētājās notiek, nu, ikgadējās un pat biežākas pārtikas veterinārā dienesta vizītes, ja, kur tiek pārbaudīts tad, dažādas lietas, ja, mazgāšanas līdzekļi, barības glabāšana, barības sertifikāti un tā tālāk un tā tālāk.
Tā kā visam var izsakot līdzi, var, tās var, ir jā. Oficiālās atzītās.
Jā, un pie tām ir arī šī zivi kustība, jā, kur arī seko līdzi, jo var savest dažādas slimības un, nu, pārvadājot zivis, kas saka, nu, no sliktām vietām. Varbūt kaut kur var lētāk nopirkt, bet zivtiņi slīma. Jā, un atvedot uz savu saimniecību, var, kā saka, sev arī sadarīt liels zaudējums, jo saslims arī tās... tavējās zivis.
Kā jūs nodrošināt to, kā saka, kārtību un to, lai tās zivis, nu, tad maksimāli neslimotu tajās audzētavās, jo nav noslēpums, ja tur daudz zivis dzīvo cita pie citas slēgtā vidē, nu, protams, ja vienai kaut kas notiek, tad notiks arī pārējā.
Nu, mums ir, principā, mums zivis neslimo, mums zivis slimo tikai vasaras periodā. Tas ir tātad šie te paši laši taimiņu mazuļi, kas, nu, reāli dzīvošajā te Daugavas ūdenī. Ūdens ļoti labs priekš audzēšanas, ja, bet, protams, ka viņai ir dažādas baktērijas, ja, tās miksobakteriozes pārsvarā, ja, kas, nu, pieņemsim, sabojā zivtiņai kaut kādu brūci, ja, tad līdz ar to tur veidojās šī te slimība, un līdz ar zivtiņas jāvano, saka, jācīnās šo te slimību.
Bet kas, kāda ir tā, nu, ikdiena zivju audzētavā, lai vispār to sistēmu uzturētu, un lai mēs būtu droši, ka visu laiku zivīm ir pietiekoši tur ūdens un temperatūra nav pēkšņi mainījusies? Varbūt jūs varat ilustrēt, kāds ir tas neredzamais darbs, kas tiek veikts dienā tur? Jo nav jau darba laiks, kad beidzās tādā ziņā. Kad...
Nē, nu, zivju audzētavās ir tā, ka vienmēr ir kāds cilvēks uz vietas. Nav tā, ka tur 8 stundas strādā, un viss aiziet mājās. Tā nenotiek. Tad ir šīs dežūras, ja, kur patstāvīgi dežūrē zivkopi, dežūrē speciālisti, kas visu laiku seko līdz tam, kas notiek. Ja, un ja kaut kas nav tā, tad ceļ trauks.
Bet nu, cik ilgā laikā jums būtu jānodrošina tas, ja kaut kas ir, nezinu, pazūd elektrība, piemēram? Kas notiek zivjodzētvā?
Ja pazūd elektrība, tad nu, pieņemsim, ir vietas, kur 10 minūšu laikā var visas zivs nomirt. Jo vienkārši nebūs ūdens padevis. Ja. Tad līdz ar to ir jāiedarbina kaut kāda sistēma, kas tad rezervas avārijas variants, ja, kas atkal šo ūdens apmaiņu nodrošina.
Tad apgaitā ir jāiet visu laiku kādam skatīties, vai visās vannās un baseinos viss notiek?
Jā, mums ir tūk pie 1000 vannām. Un reiz stundā viens cilvēks iet un visu to vēro.
Jā, tad teritorija diezgan liela, kas jāapstaigo, un vannu skaits arī ievērojams. Vai mēs varam ieskicēt, pamazām noslēdzot šo sarunu, kā mainās pašas tās metodes un, es nezinu, risinājumi, ar kādiem audzē zivju audzētavās, kā uztur tās, un kā tiek domāts arī par to, nu jā, ar visiem šiem te vidus un kvalitātes aspektiem, lai tos nodrošinātu. Ir pirms 50 gadiem audzētavu bija pilnīgi citādā kā mūsdienās, vai tik ļoti liels krasas pārmaiņas nav notikušas?
Ir tendence šīm te akvakultūras sistēmām un audzētavām, protams, kad ir, nu, kas saka, attīstīties. Un, nu, neattīstās jau tikai, kā saka, IT un telefoni un tā tālāk. Jā, attīstās arī šīs te akvakultūras sistēmas. Un, protams, ka tajā tiek ielikts arī šīs te jaunās sistēmas, ja, kas ir, nezinu, attālināta uzraudzība, tur ūdens kvalitātes parametri, dažādi noteikšana, attālināti, kontroli, tev strādā automātiski, avārijas situācijās, atkal viss aiziet automātiski. Ja, cilvēku darbs, kā saka, tiek pamazām tomēr aizstāts ar šīm te modernām tehnoloģijām. Ja agrāk labs zivkops skaitījās, nu, tas, kas saprot tikai nu, no šīm te zivīm, ja, kā viņas uzvedās un kā ar viņām, teiksim, jāstrādā un kā tikt galā, kad jāšķiro, kad cik jābaro un tā tālāk. Ja, tagad jau ir jāpārzina arī šīs te sistēmas, jo bez tā nevar. Ja, tur jābūt tomēr arī nedaudz tehniskam cilvēkam, lai izprastu. Jo nevar to, kā saka, atsevišķi sadalīt.
Nu, nevēl dažkārt arī izskan visas šīs te idejas par to, ka daudz, kur ir vai nu zīvis slīmas un turētas neadekvātos apstākļos, vai tad ir pārbarotas ar antibiotikām, vai daudz ko citu, pēc tam atkal paša zivjaudzētājs saka, tas pārāk dārgi izmaksā pārbarot nevajadzīgi ar antibiotikām. Kā mainās tas, kā var nokontrolēt, ko un kuros gadījumos zivs apēd un cik daudz, kad arī kādi medikamenti tiek dot?
Nu, tas jau vairāk, droši vien, gāja runa pa Norvēģiem. Jā,
nu, tas parasti tiek piesaukt kā visbriesmīgākais piemērs, kur atkal pēc tam
jā,
ir
protams, stāsts, ka audzējot zivs milzīgās, kas saka, biezībās un apjomos un entos gadus vienā vietā, ja, protams, ka šīs te problēmas radīsies. Ja, un, protams, ka tas ir milzīgs bizness, ja iet runa pa Norvēģiju. Un tas seks, tā ekoloģija arī varbūt tīri bēdīgs, ja, jo tas tā turpināsies, ja tad viņiem pašiem nāksies stipri pie tā piedomāt. Ja, kā, protams, ka zivī iedodot šīs te antibiotikas, ja, tad pēc kaut kādam noteikta laika, ja, šīs te antibiotikas, nu, kas saka, viņā vairs nav, jo, nu, ir, teiksim, lai noteiktu, pēc cik ilgu laiku var realizēt dzīvi, ja, tad nu, izbarojot antibiotikas, ir, nu, uzskaita grādu dienas. Cik grādu dienas, tad ja, piemēram, dienā ir 10 grādi ūdens temperatūra, ja, tad viena diena ir 10 grādu dienas. Ja, un pēc cik grādu dienām, var sakot, to zivu brīvu drīkst realizēt tirgu. Ja. Un droši vien, ka viņi arī kaut kā tā dara, ja, jo nu, teiksim, kaut kādas kaut kādu kadri jau, no, kā saka, ēteri redzēt, jā, tā, tas viss notiek.
Bet, nu, mēs arī dažkārt pārspīlējam, protams, ar to, ka mēs izdzirdot, ka zivs ir saņēmusi antibiotiku devu, uzreiz iedomājamies, nu, tad viss mēs arī to noteikti esam apēduši, jo varbūt tajā brīdī,
nav,
ka tā zivs tā ir palaista, tā jau ir no organismu izvadījis.
Es domāju, ka Latvijā noteikti šāda zivs nav nopērkams, jā, kas ir kaut kādu antibiotiku atlikumu noteikti, jo teiksim, arī pārtiks veterinārais dienests viņu regulāri. Tad arī tām savām audzētām, kas ir viņu, kā saka, pārziņā, jā, tad šīs te analīzes arī veic vismaz reizi gadam.
Noslēdzot mūsu sarunu, cik lielā mērā zivjaudzētājus ir tās, uz kurām mēs liekam tad, nu, cerības vai visas kārtas, ka tās notrošinās visas pasaules pieprasījumu pēc zivīm ar vien vairāk, kā saka, mūsu kļūst vairāk, mēs arī ēdam daudz un dzirdam ik pa laikam, ka pašā savvaļā tie apstākļi ir vai nu nepiemērot, vai dzīvotnes pazūd un pašu zivju ir mazāk, tās ir pārzvejotas. Vai nav tā, ka zivjaudzētājus ir tās, kas mūs baros nākotnē?
Redziet, cilvēki sākuši ir arī vairāk uzturā lietot zivis, jā, un līdz ar to varbūt šis deficīts tā kā parādījies, bet, nu, protams, arī jūrā krājums sarūk, un līdz ar to, nu, kaut kādu brīdi varbūt, jā, pieņemsim, nu, tāpat Baltijas jūra, ka tur ierobežo mēnesis, vai varbūt pēc 5-7 gadiem tā populācija atjaunosies un pat būs ievērojami liela, un atkal šis te krājums, kā saka, būs izmantojams. Nu, grūti pateikt, bet, protams, kad vispareizāk jau būtu, ka būtu gan akvakultūra, gan arī šīs te zīves, kas ir upēs un ezeros, un ko var ķert makšķernieki, un tās viņi lieto šo te visu, un viņa ģimenes locekļi, nu, kaut ko arī nolieto pārtikā. Jā.
Bet tas nozīmē arī jāsamēro, lai būtu arī dabā šīs zīves, kā es tikko teicāt, ir varbūt kāds laiks, ka no konkrētās sugas mums būtu jāatsakās savās sēdienu kartēs, lai vienkārši
jā,
ļautu atjaunoties šīm populācijām.
Varbūt, jā.
Un tātad neliksim kārts tikai uz vienu risinājumu, bet uz tādu kompleksu mēģinājumu. Nu, skaidrs viens, ka audzēt zivis zivjaudzētavās nav viegls darbs, bet tas ir ļoti, ļoti darba ietilpīgs, zināšanu ietilpīgs un laikietilpīgs process.
Bet tā, forši.
Galvenais, ka tas ir tas, kas tiešām aizrauj un cilvēki to dara ar visu savu aicinājumu. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām zivjaudzētavas tomu vadītāju Ivaru Sputviķi šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Mūzikas redaktors Girds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Delle un ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!